Σελίδες εθισμένες στη μουσική με την Αφροδίτη Κούσμα. Το ρομάντζο ενός κοντραμπάσου. Ο μουσικός Δοξαρόφ πήγαινε από την πόλη στο εξοχικό του πρίγκιπα Μπιμπούλοφ, όπου με αφορμή έναν αραβόνα επρόκειτο να λάβει χώρα βραδιά μουσικής και χορού. Στην πλάτη του κουβαλούσε το τεράστιο κοντραμπάσο του μέσα στη δερμάτινη θήκη. Βάδιζε ο Δοξαρόφ στην ακροποταμιά και το δροσερό νερό κυλούσε, ίσως όχι με μεγαλοπρέπεια, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκούντος ποιητικά. «Και δεν κάνω ένα μπανάκι», σκέφτηκε. Χωρίς να το πολυκλωσίσει, ο Δοξαρόφ γδύθηκε και βούτυξε στο δροσερό ποτάμι. Το σούρουπο ήταν πανέμορφο. Η ποιητική ψυχή του Δοξαρόφ άρχισε να εναρμονίζεται με τη μελωδία του τοπίου. Τα πιο γλυκά όμως συναισθήματα πλημμύρισαν την ψυχή του όταν, αφού είχε κολυμπήσει καμιά εκατοστή βήματα, είδε μια όμορφη κοπέλα που καθόταν στην απότομη όχθη και ψάρευε. Του κόπηκε η ανάσα και πάγωσε από την πληθώρα των διαφορετικών συναισθημάτων, παιδικές αναμνήσεις, θλίψη για τα περασμένα, αφυπνισμένη αγάπη. Μεγάλο δύναμε. Και αυτός που πίστευε πως ποτέ πια δεν θα μπορέσει να ξαναγαπήσει. Από τότε που είχε χάσει κάθε πίστη στον άνθρωπο, η γυναίκα του, την οποία αγαπούσε παράφορα, το είχε σκάσει με το φίλο του, τον φλαουτίστα Σκυλαζιόφ. Η καρδιά του είχε γίνει πέτρα. Είχε καταντήσει μισάνθρωπος. «Είναι τάχα η ζωή», ρωτούσε και ξαναρωτούσε τον εαυτό του ο Δοξαρόφ. «Γιατί υπάρχουμε? Η ζωή είναι παραμύθι, όνειρο, ταχυδακτυλουργία». Όταν όμως βρέθηκε μπροστά στην ωραία κοιμωμένη, ήταν εύκολο να καταλάβεις ότι κοιμόταν. Ξαφνικά και άθελά του σκύρτησε μέσα στο στήθος του κάτι που έμοιαζε με αγάπη. Πολλή ώρα στεκόταν μπροστά της και την έτρωγε με τα μάτια. «Αρκετά», σκέφτηκε, και να στέναξε βαθιά. «Έχει γεια υπέροχο όραμα. Πρέπει να πάω στο χορό της αυτού εκλαμπρότητος». Και ρίχνοντας μια τελευταία ματιά στην καλονή, ήταν έτοιμος να πάρει τον δρόμο της επιστροφής, όταν μια ιδέα άστραψε στο μυαλό του. «Πρέπει να της αφήσω κάποιο ενθύμιο», σκέφτηκε. «Θα βάλω κάτι στο αγκίστρι της, μια έκπληξη από τον άγνωστο». Ο Δοξαρόφ κολύμπησε αθόρυβα μέχρι την όχθη, μάζεψε ένα μεγάλο μπουκέτο από λουλούδια του αγρού και του ποταμού και αφού το έδεσε με περικοκλάδες, το στερέωσε στο αγκίστρι. Το μπουκέτο πήγε στον πάτο, παρασέρνοντας μαζί του και τον όμορφο φελό. Η φρόνηση, οι νόμοι της φύσης και η κοινωνική θέση του ήρωά μου απαιτούν να τελειώσει το διήγημα ακριβώς σε αυτό το σημείο. αλίμονο όμως. Είναι αμήλικτη η μοίρα του συγγραφέα. Διαλόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του, το οδήγημα δεν ολοκληρώνεται με το μπουκέτο. Αντίθετα, στην κοινή λογική και στη φύση των πραγμάτων, ο φτωχός και άσημος κοντραμπασίστας έμελε να παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή της πλούσιας και διάσημης Καλονής. Αφού κολύμπησε και βγήκε στην όχθη, ο Δοξαρόφ έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Τα ρούχα του είχαν γίνει άφαντα. Τα είχαν κλέψει. Όσο εκείνος ερωτοτροπούσε με την κοπέλα, άγνωστοι κακοποιοί είχαν βουτήξει τα πάντα, εκτός από το κοντραμπάσο και το ψηλό καπέλο. Φώναξε ο Δοξαρόφ. Καθάρματα. Δεν με νοιάζει τόσο που έχασα τα ρούχα μου. Έτσι κι αλλιώς ήταν τριμμένα, όσο η σκέψη ότι τώρα πρέπει να πάω και να εμφανιστώ γυμνός μπροστά στην καλή κοινωνία. Κάθισε στη θήκη του κοντραμπάσου και βάλθηκε να αναζητά διέξοδο από τη δεινή κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί. «Και βέβαια, δεν γίνεται να πάω γυμνός στο κόμι Πιμπούλοφ», σκεφτόταν. «Θα είναι και κυρίες. Και επιπλέον, οι κλέφτες μαζί με το παντελόνι κλέψανε και το κολοφόνιο που ήταν στην τσέπη». Σκεφτόταν για ώρα πολύ, βασανιστικά, μέχρι που τον πόνισε το κεφάλι του. «Αυτό είναι», θυμήθηκε ξαφνικά. «Λίγο πιο πέρα από την όχθη, μέσα στους θάμνους είναι ένα γεφυράκι. Μέχρι να σκοτεινιάσει μπορώ να πάω να κουρνιάσω εκεί κάτω και το βραδάκι, στα σκοτεινά, θα καταφέρω να φτάσω μέχρι την πρώτη ίσπα». Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, ο Δοξαρόφ φόρεσε το ψηλό καπέλο, φορτώθηκε το κοντραμπάσο και χώθηκε στους θάμνους. Γυμνός. Με το μουσικό όργανο στην πλάτη, θύμισε κάποιον αρχαίο ημίθεο. «Και τώρα λοιπόν, αγαπητέ αναγνώστε, την ώρα που ο ήρωάς μου κάθεται κάτω από τη γέφυρα παραδομένος στη θλίψη, ας τον αφήσουμε προσωρινά και ας στραφούμε προς την κοπέλα που ψαρεύει. Τι απέγινε άραγε?» Μόλις η Καλονή ξύπνησε και δεν είδε το φελό στο νερό, έσπευσε να τραβήξει την πετονιά. Η πετονιά τεντώθηκε, αλλά το αγκίστρι και ο φελός δεν φάνηκαν στην επιφάνεια. Προφανώς, το μπουκέτο του Δοξαρόφ μούλιασε στο νερό και βάρινε. «Ή πιάστηκε κανένα μεγάλο ψάρι», σκέφτηκε η κοπέλα, «ή πιάστηκε τα αγκίστρια στον πάτο». Η κοπέλα τράβηξε λίγο ακόμα την πετονιά και κατέληξε ότι το αγκίστρι είχε πιαστεί στον πάτο. «Τι κρίμα», σκέφτηκε, «και το βραδάκι τσιμπάνε σαν τρελά. Τι να κάνω τώρα?» Δίχως να το πολυσκεφτεί, η εκεντρική κοπέλα πέταξε από πάνω της τα αιθέρια ενδύματά της και βούτυξε το θεσπέσιο κορμί της στο ποτάμι, μέχρι τους κατάλευκους ώμους της. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να ξαναπιάσει το αγκίστρι από το μπουκέτο στο οποίο είχε μπλεχτεί και η πετονιά. Επικράτησε τελικά η υπομονή και η αποφασιστικότητά της. Ύστερα από κάνα τεταρτάκι, η Καλονή βγήκε από το νερό με το αγκίστρι στο χέρι, λάμποντας ευτυχισμένη. Η κακιά μοίρα όμως καραδοκούσε. Οι κακούργοι που είχαν κλέψει τα ρούχα του Δοξαρόφ άρπαξαν και το φόρεμά της και της άφησαν μόνο το κουτάκι με τα σκουλίκια. Η κοπέλα έβαλε τα κλάματα. «Τι να κάνω τώρα? Είναι δυνατόν να γυρίσω πίσω έτσι? Όχι, ποτέ, ποτέ. Καλύτερα ο θάνατος. Θα περιμένω να σκοτεινιάσει λιγάκι. Τότε στο σκοτάδι θα πάω μέχρι τη θεία Αγκάφια και θα την στείλω στο σπίτι να μου φέρει κανένα φόρεμα. Μέχρι τότε θα κρυφτώ κάτω από το γεφυράκι». Η ηρωίδα μου λοιπόν άρχισε να τρέχει προς το γεφυράκι σκυφτή και από τις μεριές που τα χορτάρια ήταν πιο ψηλά. Εκεί, κάτω από το γεφυράκι, είδε ξαπλωμένο έναν γυμνό άντρα με τριχωτό στήθος και ανακατωμένα μαλλιά. Έβγαλε μια κραυγή και έπεσε λιπόθυμη. Ο Δοξαρόφ κατατρόμαξε και ο ίδιος. Στην αρχή πέρασε την κοπέλα για νεράιδα. «Μην είναι τάχα καμιά σιρήνα του ποταμού που ήρθε για να με ξελογιάσει?» Ένιωσε κολακευμένος με αυτήν τη σκέψη, καθώς είχε πάντοτε μεγάλη ιδέα για την εμφάνισή του. «Και άμα πάλι δεν είναι σιρήνα αλλά άνθρωπος, τότε πώς εξηγείται αυτή η μεταμόρφωση? Τι γυρεύει εδώ κάτω από τη γέφυρα και τι να τη συνέβη?» Όσο ο Δοξαρόφ επεξεργαζόταν αυτά τα προβλήματα, η κοπέλα επανέκτησε τις αισθήσεις της. «Μη με σκοτώσετε», ψιθύρισε. «Είμαι η πριγκίπισσα Μπιμπούλοβα. Σας εκλυπαρώ. Θα σας δώσουν πολλά χρήματα. Μόλις τώρα βούτυξα στο νερό για να ξεπιάσω το αγκίστρι μου και κάποιοι κλέφτες πήρανε το καινούριο μου φόρεμα, τα μποτάκια μου, τα πάντα». «Δεσποινής», έκανε ο Δοξαρόφ με οικετευτική φωνή. «Και μένα μου κλέψανε τα ρούχα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μαζί με το παντελόνι μου, μου βουτήξανε και το κολοφόνιο που το είχα στην τσέπη. Κατά κανόνα, όσοι παίζουν κοντραμπάσο ή τρομπόνι δεν είναι ετοιμόλογοι». Ο Δοξαρόφ όμως αποτελούσε φωτεινή εξαίρεση. Δεσποινής, είπε λίγο αργότερα. «Όπως βλέπω, σας ενοχλεί η εμφάνισή μου. Θα συμφωνήσετε ωστόσο πως δεν μπορώ να φύγω από εδώ για τους ίδιους ακριβούς λόγους που δεν μπορείτε κι εσείς. Ιδού λοιπόν τι σκέφτηκα. Μήπως θα θέλατε να μπείτε στη θήκη του κοντραμπάσου μου και να κλείσετε το καπάκι? Με αυτόν τον τρόπο δεν θα με βλέπετε». Λέγοντας αυτά, ο Δοξαρόφ έβγαλε τον κοντραμπάσο από τη θήκη του. Προς στιγμήν του πέρασε από το μυαλό η ιδέα ότι βεβηλώνει την ιερότητα της τέχνης του, αλλά οι ενδιασμοί του δεν είχαν συνέχεια. Η καλονή μπήκε στη θήκη του κοντραμπάσου και κουλουριάστηκε. Και εκείνος έσφιξε τα λουριά, ολοχαρά που η φύση τον είχε πρικίσει με τόσο μυαλό. «Τώρα δεν με βλέπετε, δεσποινής. Καθίστε εκεί και μείνετε ήσυχοι. Μόλις σκοτεινιάσει, θα σας πάω στο σπίτι των γονιών σας. Για το κοντραμπάσο ξαναπερνάω αργότερα». Μόλις έπεσε το σούρπο, ο Δοξαρόφ φορτώθηκε στην πλάτη τη θήκη με την καλονή και έβαλε πλώρη για το εξοχικό του Μπουμπούλοφ. Το σχέδιό του ήταν το εξής. Αρχικά, να φτάσει στην πρώτη ίσμπα. Εκεί, να εξοικονομήσει κάποιο ρούχο και έπειτα να συνεχίσει. Thank you. ουδέν κακόν αμυγίσει καλού», σκεφτόταν, ανακατώνοντας τη σκόνη με τα ξυπόλυτα πόδια του και λυγίζοντας από το βάρος. «Για αυτόν τον σωτήριο ρόλο που έπαιξα στη μοίρα της πριγκίπισσας, ο Μπιμπούλοφ σίγουρα θα με ανταμείψει πλουσιοπάροχα». «Όλα καλά, Δεσποινής?» ρωτούσε με τη φωνή ενός καβαλιέρ γκαλάν που προσκαλεί μια κυρία για τις καντρίλιες. «Σας παρακαλώ, μην κάνετε ντροπές. Κοιτάξτε να βολευτείτε στη θήκη μου σαν στο σπίτι σας». Ξαφνικά, το υπότιτλο Ξαρόφ του φάνηκε πως γέκρινε στο βάθος μπροστά του δύο μυστηριώδεις ανθρώπινες μορφές να βαδίζουν στο σκοτάδι. Κοίταξε πιο προσεκτικά και πίστηκε πως δεν πρόκειται για οπτική απάτη. Πραγματικά, οι μορφές περπατούσαν. Και μάλιστα, κουβαλούσαν κάτι μπογαλάκια. «Πας και είναι οι κλέφτες?» άστραψε στο μυαλό του η ιδέα. «Κάτι κουβαλάνε. Μάλλον είναι τα ρούχα μας». Ο Δοξαρόφ ακούμπησε τη θήκη στον δρόμο και πήρε τις μορφές στο κυνήγι. «Σταθείτε», φώναζε, «σταθείτε, περιμένετε». Οι μορφές κοίταξαν πίσω και όταν είδαν πως τις κυνηγούν το βάλαν στα πόδια. Για λίγη ώρα η πριγκίπισσα άκουγε τα ποδοβολητά και τις φωνές «Σταθείτε!». Έπειτα έπεσε σιωπή. Ο Δοξαρόφ αφοσιώθηκε στο κυνηγητό και μάλλον η κοπέλα θα υποχρεωνόταν να μείνει αρκετή ώρα ακόμη ξαπλωμένη στη μέση του δρόμου, αν δεν τύχαινε μια ευνοϊκή σύμπτωση. Συνέβη την ώρα εκείνη να περπατάνε από τον ίδιο ακριβώς δρόμο, καθοδόν προς το εξοχικό του Μπιμπούλοφ, οι σύντροφοι του Δοξαρόφ, ο φλαουτίστας Ζουζούνοφ και ο κλαρινετίστας Ρασμαχάικιν. Σκόνταψαν στη θήκη, κοιτάχτηκαν έκπληκτοι και σήκωσαν τα χέρια. «Ένα κοντραμπάσο», έκανε ο Ζουζούνοφ. «Μα καλά, τούτο εδώ είναι το κοντραμπάσο του δικού μας, του Δοξαρόφ. Τι γυρεύει εδώ χάμω?» «Φαίνεται θα πάθε τίποτα ο Δοξαρόφ», απάντησε ο Ρασμαχάικιν. «Ή θα τάπιε ή μπορεί και να τον κλέψανε. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να το αφήσουμε εδώ το κοντραμπάσο, θα το πάρουμε μαζί». Ο Ζουζούνοφ φορτώθηκε τη θήκη και οι μουσικοί συνέχισαν το δρόμο τους. «Είναι βαρύ που να το πάρει ο διάολος», έλεγε όλη την ώρα ο φλαουτίστας. «Για τίποτα στον κόσμο δεν θα ήθελα να παίζα αυτό το πράγμα. Ουφ!» Μόλις έφτασαν στο εξοχικό του πρίγκιπα Μπιμπούλοφ, οι μουσικοί ακούμπησαν τη θήκη στη θέση που ήταν για το κοντραμπάσο και πήγαν στο μπουφέ. Στο εξοχικό είχαν ήδη ανάψει τα φώτα και τους πολυελαίους. Ο γαμπρός, ο αυλικός σύμβουλος Λακέιτς, ένας ευπαρουσίαστος και συμπαθητικός υπάλληλος της διεύθυνσης συγκατοικιών, στεκόταν στη μέση της σάλας με τα χέρια στις τσέπες και συζητούσε με τον Κόμι Λιχνάροφ. Μιλούσαν περί μουσικής. «Εγώ, Κόμι», έλεγε ο Λακέιτς, «στην Νάπολη είχα γνωρίσει προσωπικά έναν βιολιστή που έκανε στην κυριολεξία θαύματα. Δεν θα το πιστέψετε. Στο κοντραμπάσο. Με ένα συνηθισμένο κοντραμπάσο έβγαζε τόσο αριστοτεχνικές τρίλες, ήταν απίστευτο. Έπαιζε τα βάλς του Στράους». «Μα τι λέτε, αυτό είναι αδύνατον», έκανε ο Κόμις. «Σας ορκίζομαι. Μέχρι και μία ραψοδία του Λίστ έπαιζε». Μέναμε μαζί στο ίδιο διαμέρισμα και μάλιστα από τη Βαρεμάρα τον έβαλα και με έμαθε στο κοντραμπάσο τη ραψοδία του Λίστ. «Ραψοδία του Λίστ. Θα αστειεύεστε βέβαια. Δεν με πιστεύετε?» Χαμογέλασε ο Λακέιτς. «Θα σας το αποδείξω ευθύς αμέσως. Πάμε στην ορχήστρα». Ο γαμπρός και ο Κόμις κατευθύνθηκαν προς την ορχήστρα. Έπιασαν τη θήκη του κοντραμπάσου, βάλθηκαν να λύσουν γρήγορα τα λουριά και... καταστροφή. Thank you. Στο σημείο αυτό ο αναγνώστης ας αφήσει ελεύθερη τη φαντασία του να ζωγραφίσει την τελική έκβαση της μουσικής διαφωνίας. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο Δοξαρόφ. Ο φτωχός μουσικός δεν κατάφερε να πιάσει τους κλέφτες και όταν γύρισε στο μέρος όπου είχε αφήσει τη θήκη δεν βρήκε πουθενά το πολύτιμο φορτίο. Τα έχασε τελείως. Πήγε μερικές φορές πάνω κάτω στο δρόμο και μη βρίσκοντας τη θήκη κατέληξε πως είχε μάλλον χαθεί. «Φρίκι», σκέφτηκε χλωμιάζοντας και τραβώντας τα μαλλιά του. «Θα σκάσει μέσα στη θήκη, είμαι ένας φωνιάς». Μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δοξαρόφ περιπλανιόταν στους δρόμους ψάχνοντας για τη θήκη. Στο τέλος τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του και τράβηξε για το γεφυράκι. «Θα ψάξω το πρωί», είπε. Οι πρωινές έρευνες είχαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα και ο Δοξαρόφ αποφάσισε να περιμένει κάτω από το γεφυράκι ώσπου να νυχτώσει. «Θα τη βρω», μουρμούριζε. «Θα τη βρω», μουρμούριζε βγάζοντας το καπέλο του, βγάζοντας το ημίψιλο και τραβώντας τα μαλλιά του. «Και έναν χρόνο να μου πάρει, θα τη βρω». Μέχρι και σήμερα ακόμα, οι χωριάτες που ζουν σε αυτά τα μέρη διηγούνται ότι τη νύχτα, κοντά στο γεφυράκι, μπορεί κανείς να δει κάποιον γυμνό άντρα με ανακατωμένα μαλλιά και ημίψιλο. Καμιά φορά, κάτω από το γεφυράκι, ακούγεται ο βραχνός ίχνος του κοντραμπάσου. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε αποσπάσματα από το άλμπουμ Bass Fairy Tales με τη Σοφία Μαυρογεννίδου στο φλάουτο, το Δημήτρη Οικονομάκη στο πιτσικάτο κοντραμπάσο και στην κλασική κιθάρα και τον Τάκη Καπογιάννη στο άρκο κοντραμπάσο. Επίσης ακούσαμε τον Claude Debussy στο Syrinx για solo φλάουτο, σολίστε Manuel Pai, Adam Benezra στο solo κοντραμπάσο, Franz Liszt, Vals Impromptu, σολίστ Άρθουρ Ρουμπενστάιν, ηχογράφηση του 1953, Johann Strauss, το βάλς του Γαλάζιου Δινόβη με τη φιλαρμονική της Βιέννης, Κοράντο Τζιουφρέντι, σόλο κλαρινέτο και Franz Liszt, Hungarian Rhapsody, αριθμός 2, με σολίστ την Βαλεντίνα Λίσιτσα. Διαβάστηκε η ιστορία του Άντων Τσέχοφ, το ρομάντζο ενός κοντραμπάσου. Μετάφραση Γιώργος Τσακνιάς, εκδόση Στιγμή, Αθήνα 2015. Επιμέλεια, αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Καζελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου από το άλμπουμ του Piano Voices. Ήταν η εκπομπή Σελίδες εθισμένες στη μουσική με την Αφροδίτη Κοσμόπουλου.